Agur bertzozale, tandotorri Bilbo hiri irratiak duen bertzoaren txoko magiko honetara, oio, bertzolaritzari buruzko irratzaiora alegia. 96.0 FM-ren frekuentzian ari zara, eta zenbat garraren irrati honetan Bilbo hiria irratian potxo irratzaioan. Hemen gara, Josu Zabala soinu teknikari lanetan, eta mikroaren aurrean esatari Xabier Lauzuruka Apolo, Ineu Erlantz Ibarguren Goitia, eta gaurkoan gonbidatu berezia dugun Sustrai Kolina dugu. Kaixo Sustrai, ongutu etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Esan bezala lagun, gaur potxo irratzaio honetan, Sustrai Kolina Urruñararen bizita dugu. Domekan izandako bertso zapelketaren nagusiko finalaren ajeak pasata, edo aje horretan barna gaudelarik, bada Sustrai Kolinaren iritziaren edo haren berbaldiaren berri izatea. Bueno, eta Sustrai Kolina gure ondoan dugula probestuta, bada galderatu batzuk egingo dizkiogu, eta azteko eta bat, Google orojakileari galdetuta, arek Wikipedia araman nau, eta antza, kasetaritzan lanean ari zara, baina aldi berean, zuzenbidean eta lizentzia duzu. Horretan eta beharrik eta egin izan duzu, bertzolaritatik aparte?
Bueno, ez zuzenbidean ez dut inoiz lanik egin, Hori ikasi nuen, ba, bi arrazoien gatik, batetik Baionan zegoelako, eta nik ez nuelako atera nahi gure iparralde horretatik, da beste aukera orduan zan hegoaldera pasatzea, baino oso zail zegoen, ba, ez zegoelako orain bezain erresa selektibidadea eta barrak konbalidatzen. Eta, bueno, ba, ordurako ja bersotan banen bilen, eta banekien ba, Burdeos edo Paris edo Tolosara joateak, ba, suposatzen zidala, etxetik eta Euskal Herritik urruntzeak eta horrek ba, nire bersotarako bidean ba, oztopo bat suposatu zezakela momentu hartan. Ez hori batetik eta gero bestetik hemen zuzenbideak oso zurrunaren fama dauka, baina frantses estatuan zuzenbide karrera gehiago da karrera kakotzen artean politiko bat, ideologiaz eta mintzo dena, eta bueno, nik zentzu hortan enfokatu nuen, eta uste du gaina oso garai interesgarri bat egokitu zitzaigula, ze justu zen Europako konstituzioarekin aurrera eta atzera zebiltzan garaia, eta justo Baionan zuzenbide komunitarioa, edo zen Europako zuzenbidea zen orduko espezialidadea, eta nahiko ba, goizean klasean ematen nuena, iluntzeko albistegian topatzen nuen, eta alde hortatik ba, nahiko aberasgarria izan zen, baino ez dut sekula hortan lanik egin, eta alde lan nahiko nuke inoiz hortan aritu beharrik ez izatea.
Zuzenbidea orduan baster batean lagata, pilota ere baster batean lagata, edo oraindik ere horrekin leian ari zara?
Leian ez, pilotan txikitan eta gaztetan desente jokatu izan dut, eta azken aldian ba, gutxiago, ba, arrazoi oso simple bateatik. Pilotan partidu bat egiten dudanean, gero 10 egun pasatzen ditut ordenagailuan ezin idatzita, ba, eskuak handi eginda, eta orduan ba, zen nahi duzu, ba, ja aukerak egin behar dira, eta baina gustatzen zait, eta aurreko igandean ere lauterdiko finala ikusi nuen, eta aukera daukadanean partida bat ikustea gustatzen zait.
Zeinen alde? Irujo ala Olaizonen alde? Esan badaitek ere?
Ni berez Xala zalea naiz, eta Irujo zalea ere bai, orain, onartzen dut, ba, Aimar azken urteetan ikusi dudan pilotari osoena dela.
Bueno, eta kirol munduan ari garelarik. Domekan eta suertau zitzaizun puntuari erantzutea, Baiona eta Miarritze ea bateratu egingo ziren. Gaur bertan irakurri berri dugu, berria egunkarian, ezetza. Baiona eta Miarritze ez direla batuko. Afelou jaunak ez omen du nahi edo?
Bueno, curioso da, Afleluru jaun haundi goren hori optika ezagun bateko burua da, eta uste dut ba, bien arteko ezin ikusia elikatzen ari dela, ez? Eta ba, bueno, ez dakit, uste dut denek daukatela garbi elkarrekin ezpada ezingo dutela aurrera egin, baino era beran inork ez duela batu nahi, ez? Ez dakit, oso kuriosoa da, daukate oso harreman gatazkatsu bat elkarren artean, badakite ez daukatela beste remediorik elkartzea ez dena, baino inork ez du izan nahi erabaki horren parte, ez? Inork ez du izan nahi Prakak jetxi zituen belaunaldiaren parte, ez? Eta, bueno, uste dut, ba, urten ez bada, hemendik bost urtera, ba, kondenatuta egongo direla elkartzea.
Bueno, iparraldeko errealitate, kirole errealitatera hurbildu gara pikin baten, baina orain irauli egingo dugu eta hezkuntza errealitatera joko dugu. Orain entzunga izango duzuen kanta, Sustrek berak konposatua, Berritzarrakek musikatu zuena, eta gero orain dugu berba zehazkan inguruan. Onatxe kanta.
Mundu bat lakuan, itxasoi zateko.
Bueno, lagun, ez gaude soinu gelan, ez gaude Pedro Elias Igartuaren saioan, potxo irratzaioan ari gara, lagogoratu, 96.0 FML-eko dialean, eta entzungai izan duzuen kanta, berri txarrakek musikatua, senpereko lakuan inguruan ospatzen den, herri urratzen arira, sustrai kolinak egindako letran. Tira, sustrai, ikastole, helduko diegu, zehaskaren egoerari. Zer duzu, kontatzeko, agurrean jada eman zenien bada indarrandia, bultzadandia, baita zehaskako lagunei, baita bertzoskolai.
Bai, bueno, ni zehaskako ikasle ohi bat naiz, eta nik ustut asko zordio gula orduan jasotako hezkuntza horri, balore hoiei, ez dakit, hizkuntza ere hor jaso genuen, ezagut, ba ikusten dudanean orain gertatzen ari den guztia, ba iruditzen zait urte asko atzera egitea dela, ez? Eta bueno, ba nahiko gogor eta mingarria egite zait. Era berean badaukat, zaino esan, hor egoera txarrontan poz bat eta da espero dudala neurri guzti hauek berriz garai politikoago batera edo ideologikoago batera ekarriko gaituztela, ez? Nik bakit nire gurasoen garaian gu ikastolan jartzea, gu ikastolan matrikulatzea erabaki politiko bat zela. Zela asumitzea hasieratik haize kontra hasi beharko zenuela eta haize kontra egin beharko zenuela aurrera, ez? Uste dut hori desagertzen joan dela euskararen onerako, eta estigmatizazio eta dogmatizazio hortatik kanpo gelditu direlako ikastolak, ustez behintzat. Baina, karo, horrek ekarri du ere, ba, oso gauza, zakit, disfuntzio batzuk ekarri ditu, ez? Ba, jende batek, ba, ikastolan umeak matrikulatu bai, baina gero, ba, lan egin behar denean, diru ateratzeko, lan egin behar denean, bazakit, antolatzeko ezakitzer, batzuen erantzuten, eta ez du erantzun izan, ez? Eta uste dut, jende batek hartu dela ikastola, beste eskola arrunt baten mentalidade berarekin ere bai, eta uste dut, garai hauek erakutsiko dutela, ba ez dela kasua, eta ikastolan implikatzea ez dela bakarrik, joatea eta bueno, euskeraz ikasi eta gero etxean eta hortik kanpora nahi dena egin eta nahi dena bizi, ez? Badela ere kontzientzi bat, herri izateko grina bat, gauzak norberak, ez dut esango autogestioan, baina bai norberak borrokatzeko grina bat, eta uste dut horrek mugimenduari onurak ekartzea aldizkiola, naiz eta basate izudan, pobrearen konsueloa den hori zen nahi ogonuken gertatzen ari den guztia ez baliz gertatuko, ez?
Euskaldun eta militante izatearen dikotomia hori oraindik orain bada indarrean dagoela, ezin banatuzko elementuak direla.
Ba, eta nik uste inoiz baino gehiago gainera, esan dut, gainera ez dakit den militante izatea. Ez dakit, nik ez dut uste, nik ez dut konsideratzen nire burua, militantzia egiten ari naizenik egunero euskaraz hitz egiten dudalako, edo ez, uste dut direla gauza batzuk barnatu behar dienak, eta konturatu behar garenak, nun bizi garen, zertan ari garen, eta helmugetatik oraindik urruti gaudela, da aurrera joateak ez duela esan nahi, egoera ideal baten gaudenik, eta relajatu gintezkenik, ez, eta bai, nik uste gauza horiek, militantzia hori eraman behar dela oso modu naturalean, oso modu barnatuan, esango nuke, baino eraberean kontzientzi batekin, eta uste dut azken urteetan kontzientzi hori pixkat gastatu intzaigula, baino ez nuke esango bakarrik eremu euskalgintzaren edo euskera eta ikastolen eremuan bakarrik gertatu denik, esango nuke beste arlo askotan eman den gainbera bat izan dela, eta oroar uste dut, bai krisi ekonomiko, krisi ideologiko hauek guztiak ekarriko duten ondorio posible bat hori dela. Garai ideologikoago batzuetarantz itzuliko garela. Hori da espero dudana behintzat, ez.
Krisi ideologiko krisi, iparraldeko bertso eskolak aurrera doaz. Gero eta ikasle gehiagokin, eta zeu zeu ere irakasle jarduten duzu, okerraz banau.
Bueno, jardun izan dut. Bai, aurrera doaz, eta nik uste dut, aurrera joango direla, hor lan egiten duen oso jende ona dagoelako. Eta bueno, nik uste dut gainera, igandeko ametsen txapelak, bultzada bat emango diola zentzu hortan mugimendu osoari, ez. Bai, bezakit, nik hori ere nahiko gauza natural bezala bizi dut. Zergatik ez dira sortuko bersolariak iparraldean, sortzen baldin badira beste eskualde guztietan. Bueno, hortarako medioak jarri behar dira, baliabideak, eta momentu hauetan bai hartzen ari dira, eta bueno, ba, orduan normalena iruditzen zait bersolariak ateratzea, eta hor ere aterako dira onak, txarrak, eta denetatik. Eta, bueno, bezakit, esa, hortan, iruditzen zaitez garela ez besteak baino hobeak, ez besteak baino okerragoak, ba, bitu, ba, lur bat dago, landu behar den lur bat, eta normalean, ba, lur hori egoki lantzen baldin bada, baterako dira fruituak, eta uste dut hortan ari direla momentu honetan.
Bai, baina kosta inzaio, bertsolari txapelketa nagusiari, Zuberoako eta iparraldeko lurrak astintzea, ezta? Aurten izan dugu aukera, Mauleko bertsozaio mundial horretan bertsolari txapelketa nagusiak Zuberoako lurrak astintzeko.
Bai, home, ba, kosta egiten da, zuk pentsatu zazu, ba, iparraldeko bertsolaritzaren errealitatea, ba, azken azken 10-15 urtetan hasi dela indartzen, ez? Eta txapelketa nagusiak lau urtean behin izaten direla. Orduan, bueno, ba, normala da, indartze prozesu hortan, ba, igual hasieran, herri kakotzen artean, seguruetara edo seguruagoetara jotzen duzu, ez? Antolatzaile bezala. Eta bueno, aurten ikusi da apustua egiteko urtea zela, eta aurten eginda, baina, claro, kontua holako apustu bat errentagarria izateko, ez da, ba, venga, mapa ikusi, eta ba, baitu, gaur saio bat hemen egingo dugu, ez, ba, aurretik Maulen, berso eskola bat sortu zen orain dela 10 urte, hasi dira saioak antolatzen, lan bat dago, eta lan hori borobiltzera eta lan hori sustatzera dator Euskal Herriko txapelketako saioa. Osea, ez da alderantziz sortzen den zerbait, ez da, ba ez dakit, hartu mapa, eta ba, gaur saio bat ingo dugu Tafallan. Eta hola horrekin, bihar Tafallan 500 berso eskola eukiko ditu, ez, kontrakoa da bidea. Eta bueno, ba, uste dut aurten txapelketak asmatu duela bai Maulera joaten, bai Oionera joaten, bai, bueno, Euskal Herriko ertzak astintzen, ez? Eta uste dut oso importantea dela hori bai ikuspegi aldetik eta baita ere mundu guztiak sentitu dezan txapelketa bere, ez? Guk adibidez askotan entzun dugu iparraldean bersolariak espainolen kontuak ziala. Eta bueno, horri kontra egiteko modu honena hori da, ez?
Hizkuntza eta hezkuntzai buruz dihardugu momentu honetan, nola ez, hor baitago oinarritariko bat, jakin badakigu ikastoletan ate itxusi batek edurne zuriarekin edo ligatu dezakela, maila batean, Maulen, aipatzen ari zareten saio horretan entzun izan genituen horrelakoak, aldiz bestelakoak ere entzun izan genituen, beste egoera batzuk ere badaude, iratzuk aipatutakoa, besteak beste, hartzain bizimodua, kosta partean turismoarekin historikoki lotuta egon izan dena, beste sektore batzuk ere bai, hor laborantza eta hartzaintza eta historia guzti horiek, nola lotu dezakegu hori pizke, zein da egoera pizka bat inguru horretan sustrai, hor iparraldean?
Bueno, nik uste dut lurraren inguruan badagoela problematika zabal bat, ez? Ta askotan lurrarekin identifikatzen dena, baina esango nuke hori baino askoz gauza zabalago bat dena. Eta gaina aldarrikapen historiko batetik datorrena. Eta da, bertan bizi nahia, ez? Eta bertan bizi nahi horrek dakar, bueno, nola bizi nahi dugun pentsatzea. Eta orduan, ba jende batek, ba nik uste dut sekulako lana egiten duela, ba, bere bizimodu ideal amestu edo ez dakit nahi duen hori plantan jartzen, ez? Ta nik hola ulertzen ditut, ba adibidez, laborantza ganbararen inguruan montatzen den barrebuelo eta dinamika guztia, ez? Ez da kapritxo bat, derrepende denak bio jan behar dugula, ez? Da, ba, hori baino gauza asko zabalago bat, ba, bertako laborariak implantatu nahi dutela haien etxaldea bertan, eta hoiek hori egiteko nahi dutela laborantza jasangarri bat egin, eta orduan pestizidek ez dietela balio, eta orduan bioekoizten hasten direla, eta bioekoizteak dakar gertuko harremana potentziatzea, eta sortzen da kate bat, ez? Eta hori, ba, horrekin, baino gero gauza bera esan dezaket ikastoleken mugimenduarekin ere, bai, ez? Jende batek pentsatzen du, ados gu gure herrian bizi nahi du, baina nola nahi dugu bizi euskaraz? Eta orduan euskaraz bizitzeko ze behar dugu, ba, ikastolak, eta behar ditu gure aurrak euskaldun du, eta euskalduntzen direnean, euskalduntza ez da bakarrik euskaraz ikastea da, baita ere horren inguruan bizitza bat badagoela erakustea. Eta orduan, ba, antolatzen ditu kontzertuak, antolatzen ditu bersosaioak, antolatzen ditu antzerkiak. Eta era berean, ba, kulturako ekintza hoiek eragiten diete eta akuilatzen dituzte bizi dituzten errealitateak lur hoietan. Eta orduan, azkenean, nik uste sortzen dela, ba, ez dakit,
elkarrelikatzea.
Bai, elkarrelikatze bat, zirkulo bat, sustrakto bat hor azpian dagoena, ba oinarri bat ematen diona herri bati, ez? Eta nik uste hasirara itzuliz, ba oinarri horren oinarri muinean dagoena dela, bertan bizi naia eta bizi nahi bat elkarrekin eta ideia eta amets konpartitu batzuen inguruan, ez? Eta bueno, ez da beti erresa, hor daudelako ba imperio desberdinak, ba izan ditekena ba hizkuntza arrotz batena, sistema deitu kapitalista edo sistema deitzen den hori, bueno, gauza asko, baino ba borroka molde bat ere bai, ez? Eta hortan ba Philip Bidartekin orain dela ezain aspaldi egon nintzen batean esate zidan, ez? Bere ustez gakoa zela dantza taldeak berraktibatu behar genituela. Eta claro, hola pentsatzen hasita gauza absurdo bat ematen du, baino egia da, ba historian iparraldean pentsatzen jartzen zarenean, ba mugimendu politiko indartsuenetakoak dantza taldeetatik sortu direla, ez? Eta bueno, ba nik uste ongi islatzen duela denaren arteko lotura hori, ez.
Jo, nik hemen krisi garaian betean bizita eta diskurtso pesimiste kontuan, nik positibismoa daukate zeure berba horietan, eta antzematen dut positibismoa.
Bueno, nik uste gauza oso politak egiten ari direla momentu honetan, iparraldean, eta nik esango nuke gauza batzuk eredugarriak ere badirela. Neri gustatzen zaidana da jende horrek egiten dituela gauzak inungo pretentsio hori gabe edo eredugarri izateko inungo pretentsio hori gabe egiten dituela, ba berak bizitzeko behar dituelako. Eta ba hango laborariek bizitzeko egoera bati erantzuteko ba tresna batzu behar dituzte. Eta orduan, ba ez dira egoten beste norbaitek sortuko zain, ba hoiek sortze dituzte eta hoiek egiten dute. Gauza batzu ateatzen dira, beste baino hobeki, normala den bezala. Baina egin egiten dute, eta nik uste dut, olako jende kilea dagoen bitartean, ba esperantza mantentzen alko dela, gero, ba, biztan da, han ere badaudela erreminak, badaudela elkarrezin ikusiak, badaudela problemak, eta badaudela zalantzak eta kezkak eta nora ezak, eta hori ez dutukatzen. Ez dutukatzen baino, esango nuke badaudela ere gauza interesgarriak, eta baina posten nauena da gauza interesgarri horiek behintzat politikatik edo alderdien politikatik kanpo daudela, eta hori esango nuke interesgarria dela.
Aipatuz orain arestian momentuan politika hitza sarritan tabu gertatzen zaigun ele gisako hori ematen du, bon, nik nire partetik esango nuke horrela izan dela urte askotan nolabaiteko menpekotasun bat iparraldeko jentearen partetik hegoaldeko politika sistema horrenganako eta auta bestea. Badirudi, sasoi berriak heltzen ari direla baita iparraldean, hau da, nortasun propio modoko hori berreskuratzeko gogoarekin edo gakotxe tartean sartuko dute, menpekotasun aipatu dudan hitz hori, baina hor egon izan dira, tirabira handia gaur egun badago nolabaiteko beste lako reivindikazio bat.
Bai, ez dakit oso ongi hori dena nun kokatzen dudan eta nola artikulatzen denez. Nik uste dut badagola bertako izan nahi bat. Hori beti egon da eta orain ere badago. Era berean ikusten dut inoiz baino presenteago daukala jendeak Euskal Herriaren zati bat dela eta ez zati isolatu bat. Ez dakit nola esan, iruitze zait, orain dela urte batzuk, itxasuko bat entzat, Zarautz urrutiago zegoela, gaur egun dagoena baino. Esango nuke, Eta era berean ikusten dut, gauza batzutan atzerari garela. Ni ikusten ditudanean, bi gazte mugimendu sortzen diela bat hegoaldean eta bat iparraldean, ulertu ditzak eta haien argumentazio guztiak, baina pena pixkat ematen dit. Esan nahi dut, iruditze zait, orain dela 10-12 urte gainditutako zerbait desegiten ari garela, eta eraberean ikusten dut, elkarren gandik lehen baino gertuago gaudela, eta ez dakit, gero, igual aro berria deitzen den honek ere eragiten du hontan, ez? Pixkat ematen du diseinatzen ari diren soluzio hoiek edo diseinatzen ez dienak, baina denen gogotan egon litezkenak partekatuta joango direla denboran, ez? Eta uste dut momentu hontan esaten dugunean egun baten erabakitze eskubidea azta ari garenean zazpi provintziek batera ez dutela eukiko erabakitze eskubide hori, ni behintzat hori sugeritzen didate politikoek eta hitz egiten dutenean, ez? Gauza partekatu bat edo mailakatu bat izango dela, ez? Eta uste dut gu tren hortan berandu xamar iritsiko garela, tren hortara, lehenengo ezakit izango den EAE eta Nafarroa, edo EAE gero Nafarroa, baina bueno, garbi dago azkenak gu izango garela, hori gertatzen baldin bada inoiz, ez? Eta orduan, claro, hor ikusten dut, ez? Alde batetik badaudela bertako dinamikak lantzeko gogo bat, behar bat, baino era berean, Euskalduna Euskal Herrian kokatzeko behar bat ere bai, baina ez dakit, hor daudela elkarrekin talka egiten duten gauza batzuk, oraindik orain kosta denak kokatzen kostatzen dena, ez? Eta bueno, ez dakit, aber denborarekin nondik jotzen duten tiroak, ez?
Aurreneko borroka Euskal Kantonamendua sortzea da.
Bai, lurralde elkargoarena ez dakit, niri oso gauza kurioso egite zait, oso kurioso egite zait politiko, Frantziako politikaren, edo politiko frantzesen moldaketa hori, ez? Gaidia problemari gabe gauza, gaur, edo maila lokalean gauza bat esateko, eta maila nazionalean beste bat, eta askotan guk ere komeni zaigunean nola egiten diegun kasu eta eta nola sinisten dugun esaten diguten hori, ez? Eta bueno, bai, ongi iruditzen zait. Nere galdera da, PS-ko edo UMP-ko Baionako hautetsi batek zertarako nahi du herri elkargoa. Hori da oso, zer dago bere atzean, hori da oso batzutan oso garbi gelditzen ez zaidana, ez? Hori da, ero uste dut, guk ere politikoekiko miresmen handiegia erakusten dugula, edo ez dakitza miresmena den, baina ematen du hoientzai gehitxo gaudela. Ze inporta zaigu guri UMP-ko jendeak lurralde elkargoaren alde edo kontra dagoen, ez? Txikikarrek alde esaten zuen bezala, total, politikoak zer, ez? Promesa handiak egiten dizkigute eta gero rotondak egin, ez? Eta uste dut iparraldeko politika oso ongi esplikatzen duela esaldi horrek, ez? Azkenean, ze eskumen dauka jende horrek, zer... Eta eskumenak eukiko balitu ere zer egingo luke. Ez da, gine zalantza dauzka, da, home, gero, ba biztan da, nahiko nukena lurralde elkargo bat, ez.
Duela denpora gutxi Deuston egindako saio batean Arkaitz Kanok, Kafkaren aulkiaren arira, Uxue Alberdi eta Don Antoniorekin, aipatzen zuen besteak beste pasarte batean, 2100-piku urtean, Ipar Euskal Herriak Euskal Protektoradoa lortu du.
Bai, bakit kano olako gauzekin dabilena, eta, bueno, igual izango da, eta igual, ez dakit, Euskal Protektoradoa izango den, edo ez dakit, erreserbako indioak izango garen, hori da nere duda, ez, eta nahiz eta funtzean biak gauza bera izan, ez, nunbait. Orduan, ez dakit, nik askotan pentsatzen dut, ez, guri iparraldean gertatzen ari zaigun gauza okernetariko bat folklorizazioa dela, ez, zabaltzen den oro ez dauka hizkuntzarik. Gure ikurrak dira gastronomia, izpeletako piperra eta iratiko basna, horrek ez dauka hizkuntzarik. Lauburuak ez dauka hizkuntzarik, paisajeak ez dauka hizkuntzarik. Taulas egin ezake, pilotak ez dauka hizkuntzarik. Hori batetik, eta bestetik, gure simboloak nola lapurtzen, ez dakit itzaretzai gustatzen baina ari zaizkigun, ez? Osea, nik ikusten dudanean Baionako Rubi partiduen aurretik danak egoak egoak Iban Izkio kantatzen. Osea, pentsatzen dut hau ze gertatzen da, ez? Osea, eta claro, ta zure hitzak lapurtzen baldin badizkizute, osea, zuk ze kantatu behar duzu? Ze, klaro, nik ez dut kantatu nahi jende horrek kantatzen dituen gauza berak. Esa, jende horrentzat kantu horrek ez du ezer esan nahi, edo esan nahi du justu niretzat esan nahi duenaren kontrakoa, ez? Eta orduan, nire simboloak, nire hitzak lapurtzen baldin badizkiate, esan niri zer gelditzen zait. Eta uste dut, hor gaudela, ez? Borroka hortan, kolonizazio horri nola aurre egin, ba, diseinatu ezin da batzutan.
Agian oraindik zuen eskualde horretan lapurtu nahi handabiltza, hemen ja lapurtu dizkigute. Lapurtu dizkigute hitzak, lapurtu digute arima, lapurtu digute dena. Eta normaltzat jotzen hasia gara, egualdean.
Bai, ez dakit, agian bai, nik iruditzen zait, ez dakit, igual, adibideekin garbiago ikusiko nuke, baina iruditzen zait, jo, gure kasuan oso, mingarria dela, ez dakit, hori kantatzen duenak, bai, ez dakit ez nor den Laboa, ez dakit ez zer kantatzen ari den, ez dakit ez euskeraz ari den, ez dakit balin badaki. Iruditzen zait, dela, ba, gu, postaletarako nahi gaituztela, eta udan turistei, Euskal dantzak nolakoak diren erakusteko, eta pilotan ze gogorra den eskuentzat erakusteko turistei eta herrikirolak ze joko intelektualak diren erakusteko turistei. Hortarako nahi gaituztela uste dut eta kezkatzen hau eta uste dut eraberean bersoaren salbazioa hortik datorrela. Ze guk hizkuntza gabe ez gara ezer. Eta orduan, ba, gure gana hurbildu nahi duen jendeak ja filtro jakin hori pasata dauka. Nahi edo ez, euskara gutxienez afinidade bat eduki behar du hizkuntzarekiko. Eta horrek nik uste dut salbatu iten gaituela neurri batean, seguramente minoritarioa izatera kondenatzen gaituen neurri berean. Eta uste dut problema batzu behintzat ebitatzen dizkigula, sa, musikoei eta pausatzen zaizkien problema horiek guri konpondu iten dizkigula, orain arte behintzat.
Bueno, eta politika eta kontu horre guztiek alde batera utzen da, bertsotara bueltako gara.
Unai Iturriaga eta Sustraiko Lina, hauxe duzue zortziko txikian launa bertso kantatzeko gaia. Zuek, Unai eta Sustrai, lagunak zarete. Zuri Unai, amodioa era tradizionalean egitea gustatzen zaizu. Sustrairi ordea, ohiko ez diren leku eta egoeretan.
Tradizionala naiz ni, bizar eta guzti, modu tradizionalez. Gura dut nik busti, misin misionero postura, ez dago hain gaizki, ta hori bai kaltzontzilo zuriekin noski, ta hori bai kaltzontzilo zuriekin noski.
Lenikigo gailuan, goxo bapo, bapo, parkean izaten da, buru hauste pranko, kateki lan edo, armariotik salto, bizigeran artean probatu beharko, bizigeran artean probatu beharko.
Edo noizta edo zelan, seksuari ekin, zerretorri liteken, sustraiezin jakin, kontuz hainbeste salto, ta hainbeste puentin, esperimentuak beti gaseosarekin, esperimentuak beti gaseosarekin.
Gaseosa behar da lagunan epaian, morbo kontutan gabiltz, hementxe ez baian, nik gero jo behar dut, ta era lasaian, Iturriaga bakarka ari dan garaian, Iturriaga bakarka ari dan garaian.
Ointxe geratu zara, Sustrai barregarri, zu sexu jardunean, tani larri larri, naturala izaten, naizenez nizarri, nientzuterako orduan, kondoirik ez jarri, nientzuterak orduan, kondoirik ez jarri.
Gozatu bat hartzea, danere erronka, hementxe ibiltzen naiz, jota eta jota, belodromoarena, gaur zaila dagota, argirik gabe ere, ez dio importa, argirik gabe ere, ez dio inporta.
Neroni ere go naiz, horixe pentsatuz, argiaren kontua, larruari lotuz, argia joan da etorri, ibiltzaite kontuz, hori izan liteke, koituz interruptuz, hori izan liteke, koituz interruptuz.
Horire probatzea, ona da tarteka, bera gora nun kristo, aldago oreka, baina buka dezagun, azkarta lasterka, neskalagunarekin geratu naiz eta, neskalagunarekin geratu naiz eta.
Hori izan zen bada, 2000 eta bateko txapelketa nagusiko finalean, Sustrai Kolinak egin zuen debutaren argi printza bat. Zortziko txikian, Unai Iturriagarekin egindako lana.
Ez, ba, sai horre baduka anekdota hon bat, eta da, Andoni Egainaren bizilaguna, edo behintzat bloke berean bizidanetako bat, joan zitzaiola Andoniri esanez, boa, hori izan zela eguneko bersoaldia, batez ere nere berso bat, esaten duena argirik gabere ez dio inporta, ez, ta, eta Andonik galdetu zen, baina zu nola enteatu zara hortaz, edo, eta karo, galdera tontu ematen du, baina bizilaguna itxua zen, eta itxua da. Eta orduan pentsatzea, ba, itxu bati nola eragiten aldion hainbesteko burrundak, bueno, emozioa, edo zera bat, ba, justo argiria joan eta etorrian ibili zen ofizio batek, ez? Eta oso, bai, kurioso.
Beraz, sasoi harretan hori lortu zenuten, visualizazio hori eta erakustean ibeti mirestu egin izan dute Unai Iturriagalde horretatik oso bertzolari visuala iruditu izen zait, baina zurekin batera bate eginda eta argiaren kontu horretan itxu bat ere, ba, pixka bat miresteko edo zirraratzeko moduko bertzo saio bat eta egitea edo kantaldi bat egitea, la de Dios izan liteke.
Baina hori izan, esan izan debuta. Debuta Gipuzkoako eskolarteko txapelketan izan zenuen. Zeu lapurtarra izanik, nolatan bada Gipuzkoako eskolarteko txapelketan parte hartza? Por zerto, txapeldun izan zinen edo?
Orduan gaina taldeka izatezen, eta ez zegoen Iparraldeko txapelketarik, eta orduan bagu Hendaiako berseskolan ibiltzen ginenez, eta Jesus Artzailusek, ba Mikel Mendizabal eta Gipuzkoako antolatzaileekin harremana zeukanez, ba, han egiten ziguten toki bat, eta bai antxe joan ginen, baina gure taldea zen Amets Artzailus, Itxaso Artzailus, eta hirurok, eta dudarik ez zeuki, bersotan ongien orduan, ez zuela egiten ez Ametsek, ez nik Itxasok egiten zuela, eta begira, ba bai hain joan ginen, eta egia esan, inkontzientzia handia iruditzen zait guan jarri izanaz, uste dut berso bat nola egiten zen idearik ez geneukala, baino ez genuen gaizki pasatzen, eta ez genekien ez bukaeratik hasi bartzen, erditik edo zea, baino bueno, zuz egiten genuen, eta bai antxe bile ginen bai.
Ondoren, Nafarroako txapelketan parte hartu duzu, eta baita Iparraldekoan ere, zelan esan, gerora Euskal Herriko txapelketa nagusian, finalen izan zara, 2001, 2005, 2009 eta 2013 urte honetan ere, lau txapelketan kanporaketan parte hartu eta lauretan finalera llegata. Ez da pertsolari asko hori esan aldutenik?
Bueno, bai, egia esan suerte handi bada hori, esan dut, hainbeste urtean horregon alizatea, ez? Eta badakizu, ba, inbeste txapelketa direnean, ba, egun onak eta egun txarrak tokatuko zaizkizula, eta egun txar-txarrenak ez tokatzea, kanpora joan zaitezken egun horietan, ba importantea izaten da eta bueno, ba alde horratik ba privilegiatua sentitzen naiz eta gaina ikusten dut ba urtetik urtera ba jendea erortzen doala eta bueno, zu hor zaudela eta arrastotxo bat ba uzten ari zarela eta hori niretzat importantea da.
Zu hor zaude, baina baita une iturri gare, arek ere ez da gutzik egin, eta izan dituzun txapelketa finaleko horretan, guztietan, une iturri garekin kantatu izan duzu. Eta horren erakusgarri bada, 2005-ko txapelketa nagusiko final horretan, Zortziko Txikian, elkarrekin, kantatu zenuten bertso sorta una.
Unai Iturriaga eta Sustrai Kolina. Laneko bilera batera zoazu Unai Sustrai nagusiarekin haren auto handian. Azkarra egidoa Sustrai autopistan, eta ez dakizu nola esan mantxoa goioateko. Launa bertzo Zortziko Txikian, Unai hasita.
Hau da hauko txetzarra, hau da hau bainera, GPS eta guzti daukazu gainera. 140an hor dijo atopera, jakin nahi nuke zelan joaten dan eunera, jakin nahi nuke zelan joaten dan eunera.
Abildadea duzu bazterrak nasteko, somatzen zaitut txuri umore tristeko, ez dizut deus ulertu batekoz besteko, esan ote didazu soldata jeisteko. Esan ote didazu soldata jeisteko.
Nahi duzu nahu lertzeko, hain azkarra hain trebe, beti lezentitzen naiz, nizure titere. Bale jeitsi zaidazu, egizu mesede, gutxiago kobrauta bizirik ala ere, gutxiago kobrauta bizirik ala ere.
Lehen arroz egon baina, hasi da umiltzen, lasaiko txe hau ez da, ainerrez amiltzen, enpresarioak ola oigara ibiltzen, ta enpresariorik ez da inoiz hiltzen, ta enpresariorik ez da inoiz hiltzen.
Ba gaur hil behar du batek, diot behar bada, ondokoak gutxinez, daraman ikara, zanpazazu balazta, ara, 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 hori ertzainen kotxe kamuflatu bada. Hori ertzainen kotxe kamuflatu bat da.
Oni zirtoka ies, kolpetik mingainak, ustez kantatu dizkit, arrazoi bikainak, aizu horiek dira nere bizkar zainak, enpresa berekoak baitira ertzainak. Enpresa berekoak baitira ertzainak.
Orain ere hanka sartu, berriz ere puta. Parka zaidazu nago, zora biatuta. Botak egin behar dut, ez da nire kulpa. Ara zure audia, proletariatuta. Ara zure audia, proletariatuta.
Jeitsi dizkiot martxa, ta gero soldata, ta alare hor dabil. Puta mierda kaka, egintzazu botaka, utzizazu marka, gaur zu zaude botaka, ta bihar botata, gaur zu zaude botaka, ta bihar botata.
Bueno, txapelketa nagusiko final guztietan bidaide izan duzu, nahi Iturriak bada, arek esana, utzi egingo dio, txapelketa nagusietan parte hartzeari. Zuk zeuk, ze adinera arte ikusten zu zeure burua honetan, bertzoen lehia mundu honetan bada?
Bueno, ez dakit, hor bi gauza daude, bat, da zuk zenbateraino ikusten duzun, eta bi bestek noiz botatzen zaituzten, ez? Nik uste ilusio horire gastatu iten dela. Norberak txapelketa batera ateratzeko behar duen indar, grina eta ilusio hori, ba, pixkanaka, gastatu iten dela. Gero, zure inguruan ere, ba, ez duzula ikusten beti hasieran zurekin zegoen jende hori, ez? Eta bueno, ba, nik unaiena egia esan ulertzen dut, ja, uste dut, sei txapelketa nagusi dera matzala, eta bueno, ba, nekatzen egotea, nekatzen hasita egotea, ba, normaltzat jotzen dut. Ni noiz arte ikusten duen ez dakit, egia esan, ez dakit, eta bueno, nahi nukena da, oraindik aldela beken edo Euskal Herriko final batean erabak kantatuta uztea, ez, bueno, ba, lehenago, ba, kanpoan galditu zarelako, eta ja, ba, ez daukaz, blako, bueltatzeko indarrik eta alde hortatik, oso asko miresten dut aurten Igorrek lortu duena, ez? Bueno, orain dela lau urteko, ba, ezakit, kanpoan gelditzea eta gero, ba, igual erresena zuen txapelketei agurrezan eta plazan lasai segitzea, eta behitu, ba, hasi Bizkaiko txapelketatik eta gogor prestatu eta berriz finalera iristea, eta bueno, gaina ba, sekulako finala eginda, ba, uste dut, bera oso pozik egongo dela, baino jende asko poztu ginela bera batik ere bai ez.
Galdera bereziak joan izan dira, horre trumilka, agian pixka topikoetara eta jota, zer du txapelketak sustrairentzat honetik, eta zer du txarretik?
Bueno, honetik, nik uste txabelketak daukan adela, dena dela oso estremoa, ez. Eta gauzak ongi ateratze zaizkizunean, ematen dizu mutur-muturreko poz bat. Eta gauzak gaizki ateratzen direnean, mutur-muturreko zaplazteko bat. Uste dut, hori dela. Eta zure bizitzako fase batzutan, ba, gauza horiek erresago onartzen dituzu bestetan baino, ez. Gero, hori batetik, esango nuke. Gero bestetik, onan ere ustez da, ematen dizula aukera bat reflexionatzeko egiten ari zarenaz, prestatzeko, akulu oso fuerte bada. Eta hori nik uste denoi etortze zaigula ongi, eta naiz ta gero ba, bukatzen duzun sekulako obsesio puntuarekin eta pixkat Igorrek esatez duen bezala igande gauean arimak entregatuta gero berriz sozializatuko gara, ez? Ba, uste dut hortik hortigoa zela pixkat, ez? Hori dela txapelketa bat ongi definitzen duen esaldi bat, ez? Baina bai, txapelketak ematen dizu, ba, zure buruarekin asko borrokatzeko aukera, jende askoren gana iristeko aukera ere bai, ez nahi dut, ba, uste dut, artistak, edozein bersolarik, ego minimo bat behar duela, eta 13.500 lagunen aurrean kantatzeak, eta denak txalo jotzei zutenean zutik, eta denontza dela oso plazenteroa, eta guretzat ere bai. Eta bueno, gero sentitze zara, ba, festa handi baten parte, ba, ez dakit, esan dut, zure bersoak ba, gelditzen dira denboran, ez dakit, kantatzen duzun, ba, ez dakit, amoroteko bersoa farian kantatzen duzun berso os onena ere, ba, geldituko da hangoen buruan, agian, eta hori ere oso importantea da, baina beken kantatzen duzun berso on bat, jende askoz gehiagoren buruan gelditzen da, da nik uste gu ere egodun pizti batzuk garela, ez, eta hori gustatu ite zaigula. Eta gero dauka, ba, txarretik, ba, beste guztia, ba, horrera, ba, batzutan ez zaizkizula ateratzen gauza nahi duzun bezala, batzutan zaplazteko handiak hartzen dituzula, kanpotik begiratuta oso gauza absurdo bat dela txapelketa. Neri gertatzen zait, ikuste ditudanean, bazakit, ni parte hartzen ez ditudan txapelketetan, Gipuzkoako txapelketa bat, edo Bizkaiko bat ikusten dudanean, eta ikuste ditudanean lagunakan, pentsatzen dut, jo, ze gauza absurdoa den hau, hemen ari dira, bat txakurra eta besteak katua, eta sekulako arrazoiak bilatzen elkarri argumentazio, ezakit, bueno, bazakit, danak enkorsetatuta, danak, bueno, bai, absurdoa da, baina hori da txapelketa. Eta askotan ba barruan ez zaudenean ba iruditzen zaizu absurdoa eta barruan zaudenean munduko gauzarik logikoena iruditzen zaizu hori, ez. Ez dakit, nik uste denetik daukala, baino ona dena ere bai pues igual denbora pasa hala, ba zauden bitartean ilala biziko gauza bat iruditzen zaizula, baina bueno, gero pasatzen dela eta biharamunean bai relativizatzen ikasten duzula ere bai, ez. Eta hori ni uste ezinbestekoa dela txapelketan parte hartzeko.
Eta zer sentitzen du sustrai txori egadun horrek txapelketan aurrera egiteko finalera ailegatzeko aldameneko laguna gainditu behar duenean eta bazter utzi berak aurrera egiteko?
Bai, ez dakit, oso kuriosoa da eta seguramente gure buruak engainatzeko ez dugu hortan pentsatzen, ez? Osea, nik pentsatzen dudana, eta esaten dudanean oso modu sinceroan esaten dut, nik egin behar dudala, alik eta saio honena. Hori pentsatzen dut, seguramente ez pentsatzeko norbait ari naizela, esan ni sartzeak beste bat kanpoan gelditzea esan nahi duela. Bai, bueno, hori da txabelketa, eta gainera, ba, gure esku ez dauden parametro batzuen arabera erabakitzen dira gauza horiek ere. Ba, askotan ba, zu egon zaitezke ados pentsatu zen ezakezuk inkluso merezietzen nuela finalean sartzea, zure ondoko lagunak gehiago merezi zuela zu baino, eta zu egotea finalean eta ondokoa ez. Eta beste batzuta, ba, kontrakoa ere gertatzen da. Osa, zuk pentsatzea zuk merezi zenuela eta zu zaude kanpoan. Bueno, ba ez dakit, nik uste dut, ba, txabelgetaran izena ematen duzun momentutik, ba, gauza batzuk onartu egin behar direla eta irentxin behar direla. Eta bat hori da, ba, sartzez darela sistema baten barruan eta dena, nun dena ez dagoen zure esku. Nun gaiak ez dauden zure esku, nun puntuak ez dauden zure esku, nun kantukideak ez dauden zure esku, eta bueno, ba, saiatu bertzarela, hor zuk egin dezakezun onena egiten, horrek dauzkan gazi gozo guztiekin. Baina bueno, suposatzen dut, apuntatzen garen erako, ba, iruditzen zaigula gozotik, edo gozoa, imaginatzen dugun gozoa, undiagoa dela, suposatzen digun gazia baino, ez.
Eta gozotik eta gazitik izan zuten, bada orain entzungoai izango ditugun 2013ko txapelketa nagusiaren finaleko puntukako ariketa honetako bertsoak. Unai Iturriagarekin batera burutu zenituztenak eta kasualki Unai Iturriagaren akabuko txapelketa nagusiko akabuko bertsoak izan zirenak.
Bata besteari lepotik heldu eta sakelako telefonoarekin elkarrekin argazki bat ateratzen hasi zarete. 10 minutuan ez duzu itxurazko argazkirik lortu. Zeu hasita sustrai, 8ko txikian puntuka, 8 bertso osatu arte.
Ez apuratu nahi presarik ez dago, geratuta nengoen ordu bat lehenago. Ba beharko ditugu bi ordu gehiago, zu guapo irtetzeko lau ere akabo. Egizu irriparre alako batean, nik hori egiten dut zu ondotik joatean. Diru dizu zaudela hilerriko atean, eta zuk maniki bat eskaparatean. Zen nolako pareja osatzen duguna, ni apur bat hobea onartu laguna. Klaro zu durangarra eta labelduna, badut alde argia ta alde iluna. Ta zuk berriz daukazu dena txuri-txuri, izan ere zurekin jartzen nahi zurduri. Lasai jentearen zat flashana dirudi, hemen gaude ondoan nunbait bi atxuri. Izan ere zuk duzu otxoaren pinta, ta zu txano gorritxoa inguapa jarrita. Ta arraultzak dituzu saskinek arrita, justu atzo gauean bero ipinita. Baina argazki hori atera behingoan, nik uste tira ona doala oraingoan. iPhone 5 erosi behar da urrengoan, hori pentsatu behar zenuen lengoan. Unai nere makinak argazkirik ez du, beraz bota lurrera zapaldu tolestu. Gutxienez fakturan behar dut aurreztu, honek ez eukitzearen hori ere ez du. Baina bestela zara zu lagun jatorra, zurikin ibiltzeko gauza derrigorra. Torin ere smartfona doktorea horra, guk daukaguna baita kristoren mozkorra.
Bueno, txapelketa nagusian zurrun bilo batean bizi gara, baina jakin gure dugu sustrai finalistak zer nolako bezpere eguna izan zeuen.
Bezpera eguna, ba, bueno, normalean ez da izaten oso eguna jetreatua. Ba, goizean zeregin batzun euskan nere inguruan hauek egin nituen, gero gurasoenera bazkaltzera joan nintzen, buelta bat eman nuen arratzaldean, pelikula bat ikusi, eta gero lauterdiko finala ikusi, eta lotara joan nintzen, bakit, olakotan, futbol entrenatzaile batek sexu harremanak gomendatzen dituztela bezperan, baino ez, nik ez nituen euki, eta igual horti dator biharamuneko falloa.
Bai, orduan finale horretan buru argitasun falta minimo hori bada izan zen sexu konturik gabeko izatekoa.
Ez dakit, Aurreko astea, egia esan nahiko gaizki pasa nuen. Nahiko gaizki pasa nuen, ez nervioen gatik, ez urduri sentitzen nintzelako, baizik eta, ba, ordura arte inoiz gertatu betzitzaidan zerbait gertatu zitzaidalako, eta da, prentzaurrekoa eman genuen, eta oso astea jetreatua izan zen, elkarrizketa asko, eta ostiralean ja azken elkarrizketa ematen ari nintzela, bizkarrea kargatu intzitzaidan, eta hitz egiten ari nintzela ere kalambreak ematen zizkian. Eta, bueno, nik uste dut, tensio guztia pilatu zitzaidala hor, eta pasanuen astelena, aste artea, aste azkena, masajistan, oso kuriosoa izan zen, gainera, ostiralean topo ingenuela masajistan, Aimarro Laizolak, Maialen Lujanbiok, eta arratsaldean Ametsar Zailusek, baina, bueno, masajista berean, baina, bai, eta, bueno, ba, horrekin, da pixat kezka hori neukan, baina, Nahiko temple honean joan nintzen finalea, Odei Barrosok eraman ninduen, txapelketa guztian bezala, eta temple honarekin egoen, da nik uste dut, finala nahiko ongi hasi nuela gainera, oza, nahiko argi eta lasai nengoen, uste dut puntuak kao utzi nindutela, batez ere lehenbizikoak, uste dut puntua zela Euskal Rugbia doa gero eta gorago, Eta nire inguruan ikusten nuen rugbi guztiak gero eta okerrago zihoan. Baiona azken aurreko ikusten nuen, eta Biarritz azkena, ez? Eta, bueno, horrekin ja pixkat kago gelditu nintzen, da uste dut hortik aurrera, kostain zitzaidala, eta gero batez ere, pena gelditu zitzaidan, bi bakarkakoetan, ez asmatu izana, eta egin nahi ez nuena gainera egitea, eta horrek ematzian pixkat amorru pixka, baina, bueno, behitu. Ola izaten da, eta bueno, buelta gehiagirik ere etzaio eman behar. Ola baukat aitzaki bat, hemen dila urterako borrokatzeko, horra beste berso on batzuk eta hotza opore hobe bat eramateko etxera.
Ni Erlantzek berak esan zidan aurretik, koño, gure sustraiketa egin baleza alde batetik Murgiako binakako zera, saioa, nolabait, eta gero Mauleko bakarkakoa, koño, beste oliar batek eta joko liguke.
Bai, nik egin nuen Murgiako bakarkakoa eta Mauleko kartzelakoa, zera, ofizioak, ez, ni beti izan egin nahiko aldrebesa hortan, eta ez, bueno, a ber, nik uste dut, ba, estadistika kontu bat ere badela, nik beti izaten dut, finaletan, bik eukitzen dutela oso egun ona, bik egun txarra, eta lauk egun regular bat, ez. Eta, bueno, pues orain gontan, estadistikak, ba, jarri ninduen egun txarrak, zeukatenen bandoan, ba, orain arte zitzaidan tokatu, eta urten bai, eta, bueno, ba, justu, ba, final on bat doanean, eta zuk ba egun txar bat baldin badukazu, ba normalean nun gelditzen zaren, ba nahiko jakina da, da gaina ba inpuntu tarte estua da honean, ba. Baina esate izut, penak postua baino gehiago ematen dit, ba ez kantatu izanak hiru berso, hola esateko moduan, behitu, ba...
Hemen nau,
eta hauek gogoratuko dira, ez, eta ba sinatuko nuen, ba igual hain erregularri bili beharrean, ba kantatzea 10 berso txarrak, hiru berso oso on hoiek kantatu ahal izateko, ez. Mm-hmm. Baina bueno, behitu, ba hola se izaten da eta a ber, urrengo aukera bat baldin badago.
Memoria kolektiboan beti geratu izango dira sustreraren bertso mundialak. Horretan dudarik ez. Bueno, Domekako emozio zurrunbilo horretan barna izan ginelarik, Ametsar Zailusek irabazi zeuen txapela, baina postu ziren bertzo sale asko, baina baita bertzolari asko ere. Tartean, zuzeu, emozio natu inzinen, benetan unkituta ikusi zintugun, eta postasun handia da bada lagun batek txapela irabaztea.
Bai, itzela, eta bueno, gainera... maila askotan, ez? Batetik maila intimo batean, ba badakit ametsekin ba batalla asko konpartitu ditut eta badakit beretzat ze suposatzen zuen txapelketa honek, eta txapel hori jantzteak ze suposatzen duen, ba imaginatzen dut, ez? Eta, bueno, badakit gaina, ba, nire ustez oso merezita irabazi duen saio bat izan zela, final bat izan zela, eta gaina ikusten nuen, bazet horrela, final aurretik nire dudak genuzkan, baino ja, egin zuen goitza ikusi nuenean, banekien txapelak nun bukatuko zuen, ez? Eta, bueno, ba, ikusi nuenean hori, ba, postu nintzen asko, eta gero, ba, kolektiboki ere, uste dut, guretzat importantea dela, iparraldearentzat importantea da, ba, bai berso eskolen mugimenduarentzat, bai oroar esango nuke euskararen mugimenduarentzat ametsek irabaztea, eta lehen aipatu ditudan, ba muga batzuk oraindik existitzen direla jende batentzat, eta eukitzea referente gazte bat euskeraz bizi dena, uste dut oso importantea dela, eta gainera berso eskolako aurrentzat ere, ba, zerbaitek lasaitzen banau, ba, hori da, ez, ametsek ordezkatzen dituen baloreak edo ametsek representatzen duena, nahiko sanoa iruditzen zait, eta orain, ba, zait, idolo, jendea idolatratzeko dagoen joera horrekin, importantea iruditzen zait, zure idolotxo hoiek eukitzea, bueno, apaltasun bat, eta bueno, jende sanoa izatea, eta badakit amets jende sanoa dela, eta zentzu hortan, ba baitu, lasai gelditu nintzen, pozik beragatik, pozik nigatik ere bai, eta uste dut, bueno, ba, zentzu hortan netzat oso borobila izan zela.
Gaia jarriko dizugu, tranquil, prosan erantzuteko. Nor da Sustraiko Lina amets hartzailu zentzat?
Bueno, hori berak erantzun beharko luke, baina, bueno, ba, uste dut.
Ba, estu balio.
A ber, ba, uste dut, ba, laguna, ezer baino lehen laguna, eta espero nuke hori ezer baino lehen ezeren gainetik, eta ezeren ondoren, eta ezeren azpian, ere laguna izatea, ez? Eta giesan, ba, postu nintzen eguna elkarrekin hasi genuelako, eta uste dut hori biontzat izan zela importantea, eta pozten naiz, ba, bitu, zentzu hortan, tablauan egon izana ametsek txapela jantzi zuen egunean, eta gero, ba, bitu, ba, zer garen elkarrentzat, ba, nik uste dut biok badakigula, edo ez gara biok oso espresiboak, eta hitzetan gauza horiek esan zaleak, baina, behitu, ba, begiradak batzutan nahikoa izaten dira, edo hitzak, edo eta ez gara ez bera ez ni, ba, telefonoa hartu zaleak deituta ze modu zaude galdetzeko, baina, bueno, topatzen dugu modua elkarren gana hurbiltzeko, eta uste dut, ba, hori daukagun bitartean, ba, sano doakigula asuntua, elkarri konturik eskatu gabe, eta eman beharrik sentitu gabe, ez.
Bueno, Sustrai eta Josu Zabalak helarazitako galdera metafisiko de kuestionario bat bidaliko zugu ointxe momentun, eta ez da trantze handirik jasoko, eh? Ze hildako ze bertzolarirekin eta gustoko litzaizuke plazan jardutea?
Ni uste dut, pixkat denoi kontra egiteatik makin esan behar dudala. Iruitze zait, azteko nik ez duen ezagutu, baino bere garaian oso bertzolari estimatua izan zela, Salvador bezain bat edo gehiago, eta denboraren joanak pixkat itzaletan utzi duena, ez? Ta horregatik nik makin aukeratuko nuke, ze uste dut, bersolari baten egin beharrekoa momentua lertzea dela, eta momentua salbatzea, eta momentua gozaraztea, eta horregatik makinekin joan nintzateke.
Bihar, etzi, kantatzeko deituko bazintuztete horre nonbaiten ze plaza, ze leku norekin aukeratuko zenuen. Imagina,
Datorren larun batean, baia esan, norekin etzait inporta, esan nahi dute, ja orea atzo egin nuen, esan nahi dute, txapeldunak txapela nerekin estrenatu zuen. Hori ja atzo pasa zen, eta orduan ba ez dakit, egia esan, ba, bersolari asko daude gustora kantatzen dudanak, eta haiek, ustut, bakitela zeintzu diren, eta horietako edo zeinekin, eta behitu, ba pixkat, txapelketak badaukanez funtzio fagozitatzaile bat eta jende bat itzaletan uztekoa ere, ba, ez dakit, ba, momentu enten igual, ba, Jon Maia edo Julio Sotorekin gustora kantatuko nuke, ba, haiek gauza gainongi ezatera arren ere, ba, gu animatzen segi dutelako, eta haiek, ba, ez dakit, ba, holtzan, igandean holtzan nerekin zeuden bezain taldeko sentitzen ditu alako, ez.
Zer doinutan sentitzen zara erosoen?
Bueno, doinu askotan sentitzen naiz erosoen. Egia da, azken aldian, zortziko txikirako gusto berezi badaukadala, eta uste dut, asko poztu nintzen gainera ametxek, sei puntuko hortan kantatu izana goizean, uste dut alako izan litekela, joera berri bat. Orain arte eukiditugun puntu estraoie guztiak kentzera joan, eta pixkat soiltasun edo bueno, ez ibiltzea 15 puntuko bersoak egiten, eta tartean alperrikako lasto asko sartu zez.
Umore, ironia, falta zaie, txapelketan jartzen dien gaiei?
Bueno, ez dakit, gaiei edo guk egiten dugun gaien erabilerari edo ez dakit zeri. Nik esango nuke txapelketa korseta handi bat dela, eta jendeak, oza, guri egozte zaigu umore falta, eta neurri batean egia da, baina uste dut jendea ere ez dagoela prest dena umore zartzeko. Nik gogoan dut beti 2001an uste dut Igor Elortza eta Unai Iturriaga ziela gainera ofizio, zortziko handiko ofizio bat, eta Unaik nola ez humorera eraman zuena, eta jendeak txalo jotze zuela, eta nire ustez oso humore pertinente eta ona zen, baina jendeak esate zuela, motel, hau zortziko handia dek, hemen bromak gutxi, eta uste dut badagoela ere korset hori, ez? Osa, humorea txabeletan oso toki jakin batzuetara bideratzen dela, ba, zortziko txikira, amarreko txikian segun. Bueno, nik uste hori denak haustea ongi legokela, bai gure partetik eta bai jendearen partetik. Ze adibidez gero ikus, ba, ezakit, txaten dut txau, humorea txabelketa, baina bai ikertzu beldiak oso saio humoretsua egin zuen Bilabonan, baina azkena belditu zen. Orduan, txan dut, hori dena gero, ba, nola kombinatzen den, nola ez, ba, ezakit. Eta ezakit. Eta ero zer den umorea eta zer ez, ba, Iturriak igandean, zortziko handian kantatzen duenean, Strauskan zerbitzera joan behar duela, ba, igual jendeari etzaio umore iruditzen, baina ironia behintzat iruditzen zait, ezakit.
Horretarako Strauskan norden jakin beharra baia.
Ja, baina bueno, ez dakienak, ni uste kasu hontan ez dela kantatzen duenaren arazoa, ez dakienarena baizik, esan dut.
Dela Bilbo Hiri Irratian 96.0 FM-ren frekuentzian, eta gaurkoan eta gurean Sustrai Kolina dugula Urruñako bertsolaria, eta nola ez, bertsolaria dela probestuta, bada ariketatxo batekin jarriko dugu dantzan. Eta Sustrai, favorez, zortziko txikian poto bertzolaritzari buruzko saioaren omenez, poto egizazu.
Gauza bat da esan ta bestea egitea, ez da xamurra dena ondo egitea. Hau da ezer esan ta berba egitea, Gauza zaila delako poto egitea.
Poto psikotiko depresibontzako pilula magikoa horrat. Bueno, eta mi esker zuzrai gurera Bilboko Bilburi irratiaren estudio txiki bezain xume honetara etortzagatik, eskerrik asko.
Zuei.
Eskertzekoa da etorrera, mi esker bada Apolo, zeure komentario zirikatzaileen gatik. Eskerrik asko bada Josu Zabala, soinu teknikari lanetan ibili den monstruari.
Eta zuri entzule, mila esker jarri duzun arreta horregaitik. Badakizu, lekutxo bat aukazula gure poto emanaldian esezik, gure bihotz zabal eta euskaldun guzti horietan ere bai. Badakizu, gurekin egoteko aukera duzula, astero, astero, musua, besarkadak eta goraintzia zuretako. Zaude beti gurekin, guzurekin gauden bezala.
Esperientzi ikaragarri bat, boa. Bueno, el puto... Arma, eskerrik asko. Bueno, el puto amo da, bueno. Hau? Joder. Mira, ona zala, eh? Ona da, eh?
Hau! Osa zera getxo, eh?
Ona zeta. Ona futbolentia dauka.
Eta gainan ez da errexea, prestatu gabe testua eta zera. Ba, ba, ala behar du baino. Euskadi irratian eta dana egoten dira, dan idatzita. Ba, ba, ba. Baino, esan nahi dut, oka, zaila dela hola. Eta,